Þá svarar andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, varandi þær hugmyndir sem ég var nú að nefna hér svona bara enn ein í púkkið, þá held ég að einhver svona ráðstöfun innan mánaðar, að menn gætu geymt einn, tvo, eða jafnvel fleiri daga, lengra inn í mánuðin, ef ekki væri almennilegt sjóveður í byrjun, það sé minnsta hættan tekin með slíku gagnvart öllum hugmyndum að þar fari, þar með séum við komni með einhver útlutun. Þetta er þá bara það, þú ert í hópnum, það er pottur, og menn keppast við að fá sína hlutdeild í honum, en þú átt samt rétt til þess að tilkynna þig inn og segja, ég treysti mér ekki á sjó núna, það er ofrisjótt veður, ég vil fá að geyma minn dag. Og jafnvel þó ég verð að sætta mig við meðaltalsafla og róðri í mánuðinum eða mánuðinum á undan, þá vil ég það frekar heldur en að berjast á sjó í þessu vitlausa veðri. Þetta er algjörlega lámarsröskun á fyrirkomulaginu öðru leiti, gert upp innan mánaðarins, hefur ekki í sér neitt manda samkvæmt gagnvart yfirfærslu milli mánaða eða neitt slíkt. Varandi að það að setja 5,3% allar hliðarástafnir í kerfin á markað, þá er ég það bil eins 100% andvígur því og nokkuð getur verið. Vegna þess að þessar félagslegu, byggðarlegu, umhverfislegu ráðstafnir eru einmitt algjör andstæða þess að hugsa þetta út frá markaðslausnum. Þetta er pólitískur skilgreindur stuðningur í tilteknum skyni til að hlúa veikum sjávarbyggðum, til að ná fram atvinnumarkmiðum eða byggðamarkmiðum og það er að herra markaður ekki bestur í að leysa, það veit ég. Hitt er allt annað mál og það er ekki ósangjarn og ágætt hugsun, enda hefur hún oft verið á blaði, að einhver hluti teknana sem af auðlindanýtingunni sprettur gangi til þróunarstarfs á svæðum. Ég væri alveg til í að bara eyrnamerkja 5% af tekjum af veiðigjöldum í heild sóknaráætlunum landshlutana. Þá væri þar komnar með myndarlegan tekjustofn og menn getur farið að gera eitthvað í því verkefni. Það væri alveg eins hægt eins og að fara að afla teknana með einhverjum sértækri leigu á veiðiheimildum sem ákvörðum er að nota í annað.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík